Bu günlərdə Başqırstada doğub üskən həm Xəzər Şalıda yaşayışı, yazışı, həm cəməqət işlikləsi Aydar Xəlimnin 70 yıllıq yübiliyə şərası uzdı. Aydar Xəlim xərq qiymiyyətdəklər üçün unay yazışı bulmasa da bu günlə anıqıtlarqa şoaqdığına jitəkçilər dəkildi. Şula vaxtda yazışının dostları onu əliqi bülekləri ol donmasqa şaqırdı. Şara turunda tuluraq etib Şalda xəbərşibiz Qafiullah Qaziz Sili.
Aydar Xəlimnin yübiliyə şərası şəhərinin en mərtəbəli Sara Sadiqova isimindəgi 800 orınlı konsertlar zalında uzdı. Yazıçını birinci bulup Şallı Hakimi Orınbasarı Ramil Halimov Kutluy. Onun Aydar Halim bizning şekilli şinovniklar üçün bir de unay kişi tügül deyip uyanışını bilen söz başlavı zaldağı xalıqını canlandırıp jiberdi. Ondan indi Hakim Orınbasarı şıgışın devam etti.
Bugünkü sekundə sizge aydara ve işin gümünden rahmetimini bildiresim ki sizge uzun ömür icat olmuşları tamam tamam yana kitaplar bilen yana tanketler bilen bizni kuandırırız sizge zor rahmet, isenlik, eminlik sizge.
Hakim Orınbasarı Ramil Halimov Aydar Halimga Şallı qalasının en zor bulagın Şallı şəhərindəki qazanışları üçün dip yırtılgan kükrək bilgisini tapşırdı. Səxnəgə Tatarstan Dövlət Şurasının komitet rəisi yazışı Razil Valiyev kütərlə.
Uzğan yılını biz, yılımızını Tuqay yılı deyip ilaydı başlar cibərən edik. Əbiyyəl, üzürüzünün yılımızını, üzürüzünün ədəbi yılımızını Aydar Xəlim isimindən başlar cibərən edik. Şundan da bu yıl Aydar Ağzı sizin yıl bulsun, bir yıl. Bir yıl zıgası yılına tübül, kilesi yıllarda ömür boyu her yıl senin yıl bulsun. Edebiyatta bulsun, medeniyet dünyasında bulsun. Abdullah Tuqay'ın barımızda kadar bilgili bir yılları var, cümlesi var. Olanı Sağit Ramiyev'e yazgan hatında etken. Min Sağit Tuqay'ın kuyup kuyam şağırına tübül. Min bit politikta, siyasetçide, minim Kuzum kurtunu kule, kulağım kurtunu işte diyen. Ve Tuqay'ın bu sözleri turdan turu Aydar Halim turunda edilgen şekilde. Aydar Halim hiç kine de koyup kuran şahirin yanı tuğul. Oğlu bir işten müne degen şahir, oğlu müne degen pranzayık, müne degen dramaturg, müne degen publicist, müne degen siyasetçi hem uluq şahıs. Şundan da Tuqay prinsiplarına, Tuqay taleplerine cevap gelip için bir zor şahıs, bir ulu yazışı bulurma gerek. Tataristan Respublikası'nın at kazanan sengat düşüklüsü digen maktavlı isim bir oturunda. Kup yılı neticeli icadı işçenliği, edebiyatlı hem sengatlı üstürüge zor ölüş kırtığı için yazışı Halim Baris Necmettin olana Aydar Halim'e Tataristan Respublikası'nın at kazanan sengat düşüklüsü digen maktavlı isim birige. Tataristan Respublikası Prezidenti Rüstem İngilhan. Hem Tataristan Devlet Sovetinin en yukarı bölüge onun rahmet hatı var. Şağır, yazışı, publicist, cemaat işleklisi Aydar Halim'e. Sizge Tatar Edebiyatına kub yıllık tuğruluklu hizmeti giriş için şın kumuldan rahmetini bildirem. Tataristan'ın yama tarihin üstürüge başlanan iştimağı işçenliği giriş, halkımız yazmışın her layın paygır tuğuz, ulu hürmetke alayı. Matbuqatdagi qiyin fikrli, ötkin tilli yazmalaringiz jamoatchilik tarafından yuqori baya oldi. Sizni ko'rgan yubileyingizdan shin ko'ngildan qutlayman. Kelajak ijodingizda zo'r umushlar, isanlik, sog'liq ham imin turmush tilayman. Tatariston Davlat Sovetining raisi Farid Muhammadchin.
Razil Valiyev o'zining qutlovlaridan so'ng Tatariston Davlat Shurasi bosh buxgalterining salom xati deyip Aydar Halimga oqshalata bo'lak topshira. Tatariston Yozuvchilar birligi raisi Ilfaq Ibrahimov Aydar Halimga Tataristanning birinchi prezidenti Mingtemir Shaymiyev qutlovini jitkira. Ilfaq Ibrahimov bunday fikrda aytdi. Tatar millati, tatar turmushi turunda burchilib yozuvchilarimiz ko'paya bora. Ularning barisi ichida Aydar Halim o'zi, uning ijodi o'rnak bo'lib tura. Ondan so'ng endi kishani olib boruvchilar Aydar Halim ismini turli tubaklardan kelgan qutlovlarni o'qiy.
Hürmetli Aydar Efendi, sizin sonu yıllarda icat etken Kun Wen Bin ipoteyisi ul şın mənasında şedevr. Şunlardan başka bir gine eser yazmasan da sin, Tatar edebiyatının şın классик болып қаласың деп яза бізге Муса Малюков филология пәндері кандидаты. Құрметлі ойдарағы, Қазан Федерал университетінің татар бөлігі оқытушысы, профессорлары сізді ұлы юбилейіңіз білен екластан тәбірек етті. Сіздің тұрмыш қам ішат еліңіз, халқыбыз мәнфағатлары үшін бұршылып, ешу, қызмет ету өрнегі болып тұрам. Сіз біздің үшін шағыр, прозаик, тәңқитші боларақ, яқын қанды қадірлі. Ойдарағы сізге ижат ұмышлары бойлы бәкті тіліп қолылар деп язалар бізге. Барлық коллектив есімінден Әлпет Закиржанов. Бақсан, Ойдар Халим Америкаға менен де олда кетіп үлгірген екен. Кетаплары білен. Башта мен мұның тұрында дүнияның ең мәшһүр университетлары болған Принстон университеті библиотекасынан фондында танышқанда көрдім һәм өзім көрген кебек шатландым. Кисленіп, яшырмен біраз ғына балауыз да сатып аларға тұры келді. Ондан соң шындай ұқ зор дәрежелі Конгресс кітапханасы Гарвард университеті библиотекасында да Ойдар Халимнің кітаплары сақлануын көріп, оның үшін һәм әлбәттә инде халқым үшін зор ғұрырландым деп язам. Бізге Америка Құрама Штаттарының Нью-Джерси штатынан Вил Мирзаянов. Әлбәттә Ойдар абай, рұқсат етсеңіз, сонап қана өтем, қойлардан келген телеграммалар, болашақ һәм яшлік досты Ильфат Сафиуллин, Уфан, Тукай премиясы лауреаты язушы Фуат Садриев, Мүслим, Флюре Фарид Минзелян, Фансит Халимовлар, Мияке, Башқұртстан, Бүтін дүние татар конгресі башқарма комитеті рәйісі Ринат Закиров, Қазан, Флюр Султанов, Тенбек ауылы, гражданлар есімінен Мияке районы Башқұртстан берген, Хафиз Екатеринбургтан, Фарид Насратуллин, Екатеринбургтан шулай ақ, Шағыря Эльмира Шарифуллина, Қазан, Нагафур белән Фәридә Балтай авылы туймасы Бәләйбәй халкылыгы, Шиһабетдин Мәҗәни исемендәге тарих институты коллективы исеменнән директор урынбасары фәлсәфә фәннәре докторы Фәрид Султанов һәм башкалар һәм башкалар.
Айдар Халимның туган җире Башкортстанның Мияккә районыннан килгән кунакларда язучыга тазалык, иҗат уңышлары теләп, бүләкләр тапшырды. Аның ат яратуын исәпкә алып, матур итеп бизәлгән йөген дә бирделәр. Кайбер шаян телләр 70 яшьлек Айдар Халимне йөгәнләргә маташасыз, барып чыкмас дигән сүзләр белән каршы алды бу бүләкне. Җырчы Айдар Галимов та авылдашы Айдар Халимне котлады, җырлар бүләк итте. Тантана азагында Шаллыда яшәүче язучыларга сүз бирелә. Фәүзия Бәйрәмованы тыңлыйк.
Хәлдә аларга ул сүзне әйтү җиңел булмагандыр. Шәймиевларға, Айдар Халим турында ондай сүзләрне жеңіл болмағандыр деп ойлаймын. Әмма олар да жігіт болып шықты бұл шырақта. Ер болып шықтылар, жігіт болып шықтылар. Шәймиев ол айтқан, ер болып қалдың деген, әйе. Ол да бұл шырақта Айдар Халимнің ижатын, тұрмышын, күрәшін танып, ол да жігіт болып қалды. Аңа да рахмет әйтерге керек. Айдар абай татар әдебиетіне мыңа кадәр онытылып торган, хәтта әйтерген булмаган бер яңа сулыш алып килде. Ул дала сулышы. Ул безгә тансыклаган шушы ирак һәм ат тимасае. Ул Ырымбур далаларының эссе җилләрен алып килде. Әгәр менә сез игътибар итсәгез, Галимҗан Ибраһимовтан соң, Сыңгыз Айтматовтан соң ат турында былай матур итеп, үзәк үзе җиттереп, язган кеше юк иде Төркия әдәбиятта. Өченче кеше булып Айдар абый торды, но ул безнең өчен бүгенге көндә беренче кеше, чөнки дала тимасы, ирак тимасы, ат тимасы ул безнең әдәбиятта ир яңа бер яңа ачылган тема.
Шаллы Язучылар берлеге рәисе Вахит Имамов Айдар абый белән үбешкән, тибешкән көннәр дә булды. Язучы халкы шулай яши дип башлады сүзен. Аннан инде Айдар Халимнең Убит империя, Жиңелмәс шишен дигән китапларына бәя биреп, мондый китапларны урысларда да, элекке советлар берлегендә дә яза алучы булмады диде. Язучы Рашид Башар бүген дәүләт Айдар Халимне тануын күрсәтте дигән фикерен әйтсә, Фәнзаман Баттал, Айдар туган, күкрәгеңә тагылган калай медальләр сине бозмасын, түрәләр ягына бурмасын иде дигән теләген әйтте.
Язучы Айдар Халимнең 70 яшьлек юбилей кичәсендә Гафиулла Газиз